มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมลูกาซึ่งเป็นพันธกิจขององค์พระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาบันทึกโดยหมอลูกาภารกิจขององค์พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์นะครับมีการจัดหมวดเขาเรียกว่าหมวดกิตติคุณมี4เล่มก็มีมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นตอนนี้เป็นการศึกษาลูกาถึงบทที่10จะเริ่มต้นอุปมาที่ถือว่าแหมสำคัญและก็มีความหมายคือชาวสมาเรียใจดีลูกาบทที่10บทที่10นะครับอุปมาเรื่องของชาวสมาเรียใจดีเราอ่านบทนี้จนถึงข้อ24นะครับแล้วก็จะเริ่มต้น25อุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับท่านลูกาก็เด่นในด้านอุปมาเหมือนกับที่มาระโกมีความเด่นเรื่องการอัศจรรย์ลูกาเป็นแพทย์บันทึกอุปมาที่บางตอนเนี่ยเป็นที่คุ้นเคยมากที่สุดในพระคัมภีร์ครับและนี่แหละครับอุปมาชาวสมาเรียใจดีเป็นเรื่องที่ดีที่สุดก็อาจจะว่าได้นะครับนักวิจารณ์บางคนมองว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาข้อ25ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์อุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีเป็นคำตอบคำถามเรื่องชีวิตนิรันดร์ครับอุปมานี้ไม่ได้เป็นคำถามอย่างชัดเจนแต่เป็นคำถามที่ดีแล้วก็เป็นคำตอบอยู่ในตัวด้วยนะครับในข้อ25นี้มีบาเรียนถามคำถามแต่เขาไม่ได้เป็นทนายตามความหมายที่เราคิดกันนะครับเขาเป็นคนที่อธิบายกฎหมายของโมเสสและในที่นี้ครับเขาเป็นทนายความมาที่จะถามเขารู้เรื่องกฎหมายของโมเสสเป็นอย่างดีพระเยซูก็มีวิธีที่อัศจรรย์ในการแก้ปัญหาหรือในการตอบหรือจัดการกับคำถามโดยเฉพาะคนที่มาทดลองทดสอบนะครับพระองค์ตอบคำถามโดยการถามคำถามและเป็นที่ทราบกันดีว่าวิธีนี้คือวิธีการของโซเครติสนักปราชญ์ชาวกรีกเนื่องจากว่าโซเครติสเป็นผู้ที่ใช้การตอบคำถามโดยใช้คำถามนะครับเป็นการเปิดให้คนถามได้ตอบคำถามด้วยตัวเขาเองดังนั้นทนายความก็พยายามทำให้พระเยซูคริสต์เป็นพยานแต่พระองค์นี้กลับให้เขาเป็นพยานซะเองครับข้อ26พระองค์ตรัสตอบเขาว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรบาเรียนซึ่งเป็นผู้ที่รู้และเป็นผู้ที่อธิบายกฎหมายของโมเสสถามคำถามนะครับพระองค์ก็ตอบด้วยคำถามในข้อ26นะครับพระเยซูทราบว่าบาเรียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายโมเสสคนหนึ่งเขาตอบยังไงข้อ27 28เขาทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตข้อ29แต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้ามีข้อสังเกตครับขอให้สังเกตสิ่งที่พระเยซูตรัสท่านตอบถูกแล้วโปรดจำไว้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะครับหมายความว่ามนุษย์สามารถรอดได้โดยการรักษาธรรมบัญญัติอย่างนั้นหรือใช่ครับแต่ขอให้ติดตามต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ผู้ฟังธรรมบัญญัติแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติซึ่งได้ระบุเอาไว้ครับถ้าใครบอกว่า ขาสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ก็เตือนว่าพระเจ้าคัดค้านนะพระองค์ตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติเพราะว่าไม่มีใครสามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนตลอดชีวิตของตนนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยจากพระธรรมคาลาเทียบทที่2ข้อ16ครับอีกตอนนึงก็จากพระธรรมโรมเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ3ข้อ4ถ้าตอนนั้นทนายความเป็นคนซื่อสัตย์ทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทนายความในที่นี้คือบาเรียนนะครับงานของเขานี่เหมือนทนายความเพราะว่าเขารู้ข้อบัญญัติของโมเสสเป็นอย่างดีเขาบอกว่าอาจารย์เจ้าข้าพระองค์พยายามอย่างจริงใจที่จะรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดจิตสิ้นสุดความคิดและก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้ถ้าเขาพูดแบบเอาความเป็นจริงนะแม่รู้นะแต่ทำไม่ได้แล้วข้าพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไรตอบแบบซื่อสัตย์กับตัวเองครับไม่เขากลับใช้กับดักล่อพระเยซูฉลาดมากเลยครับเขาบอกว่าแล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเจอคำถามแบบนี้ครับพระเยซูก็ต้องตอบและคำตอบของพระองค์ก็เป็นอุปมาเรื่องชาวซามาเรียใจดีเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่งดงามอย่างยิ่งครับข้อ30ถึง32พระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วเผอิญบุรุษคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสอีกฟากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสอีกฟากหนึ่งเป็นไปได้ว่าที่บาเลนคนนี้อาจจะเป็นชาวเลวีและเขาอาจจะตกใจเนื่องจากว่าพระเยซูสะกิดใจเขาตรงเป้าข้อ33ถึง37แต่ชาวซามาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงิน2เดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ใน3คนนั้นท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดคณบดีของมหาวิทยาลัยเยลได้บอกไว้ว่าปรัชญาซึ่งตั้งอยู่บนอุปมาเรื่องนี้มีอยู่3ประการด้วยกันคือ1ขโมยปรัชญาชีวิตของเขาคือสิ่งที่คุณมีเป็นของผมนะครับ2ธรรมาจารย์และเลวีปรัชญาชีวิตของเขาคือสิ่งที่ผมมีคือของผมและ3ชาวซามาเรียใจดีปรัชญาชีวิตของเขาคือสิ่งที่ผมเป็นมีเป็นของคุณนี่เป็นปรัชญาคริสเตียนนะครับขณะนี้พระเยซูก็มีความประสงค์ว่าเราจะนำอุปมานี้ไปใช้ในชีวิตของเรานะครับพระองค์ได้ยกคำสอนอุปมาที่งดงามมากและคริสเตียนก็เข้าใจแล้วก็นี่แหละครับเป็นปรัชญาชีวิตเราทราบมาว่านะครับมาดูที่เนื้อหาอุปมาชายที่ออกมาจาก กรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปเมืองเยริโคตามอุปมาเขาถูกโจรปล้นนี่คือภาพความเป็นมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์คนแรกที่ชื่ออาดัมมนุษย์สัญชาติมาจากเยรูซาเล็มสถานที่ซึ่งใกล้ชิดกับพระเจ้านะไปยังเมืองเยริโคเมืองเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองสำคัญมานานนะครับตอนนั้นสมัยพระเยซูก็เป็นเมืองสำคัญเป็นมีวิหารที่คนยิวเขาจะไปนมัสการพระเจ้านะครับก็แสดงถึงความใกล้ชิดกับพระเจ้าครับชายคนนี้ก็ออกมาจากเยรูซาเล็มไปที่เมืองเยริโคเมืองเยริโคนี้เป็นเมืองที่ถูกสาปแช่งนะครับถ้าศึกษาประวัติแล้วก็อ่านดูก็บอกถึงมนุษย์นั้นล้มลงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หมดหวังไม่สามารถช่วยให้ตัวเองรอดได้ตายในการละเมิดและการบาปชายที่ถูกปล้นและก็เกือบตายแล้วนะครับมีขโมยครับขโมยเป็นภาพของความชั่วร้ายในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ24บอกว่าเป็นฆาตกรมาตั้งแต่เริ่มต้นจากสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแต่ฝูงแกะก็มิได้ฟังเขาจากยอห์นบทที่10ข้อ8เมื่อฝูงชนมาจับพระเยซูคริสต์พระองค์ตรัสกับเขาว่าขณะนั้นพระเยซูได้ตรัสกับหมู่ชนว่าท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบถือตะบองออกมาจับเราจากมัทธิวบทที่26ข้อ55ครับตรงนี้มีบทเรียนนะครับคือความชั่วร้ายเนี่ยเป็นเหมือนโจรและพระเยซูก็ถูกตรึงไม้กางเขนระหว่างโจร2คนเรื่องนี้มีความหมายและน่าสนใจนะครับอ้าวเรารู้นะครับว่าชายคนหนึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็มนะครับไปเมืองเยริโคเยรูซาเล็มเยริโคนะครับแล้วก็โจรแล้วก็ยังไงต่อไปครับจากนั้นก็ทราบว่ามีบุรุษคนหนึ่งเดินทางเห็นเขาถูกทำร้ายแล้วก็เจ็บป่วยเกือบตายบุรุษคนนี้ก็เดินเลี่ยงไปอีกทางนึงอีกฝั่งนึงปุโรหิตนี่เป็นตัวแทนของพิธีกรรมประเพณีซึ่งไม่สามารถช่วยคนได้บางคนก็บอกว่าเหตุผลที่ปุโรหิตคนนี้ผ่านไปอีกฟากหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นชายคนนี้ถูกปล้นทรัพย์สินไปแล้วต่อมาก็มีใครครับเลวีครับเลวีก็เดินทางมาแล้วก็ทำเหมือนกับปุโรหิตเขาก็ผ่านไปอีกด้านหนึ่งเลวีเป็นตัวแทนของกฎเกณฑ์ไม่ใช่พิธีกรรมประเพณีและศาสนาซึ่งไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้นะครับเขาเป็นตัวแทนของกฎเกณฑ์องค์พระคริสต์มาพระองค์ประสานหัวใจที่แตกสลายแล้วก็ช่วยคนผิดคนบาปที่หลงหายคนที่ต้องตายเพราะการละเมิดบาปนะครับอุปมานี้เป็นการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติสำหรับเราทุกคนใครก็ตามที่เราสามารถช่วยได้คนนั้นแหละครับคือเพื่อนบ้านของเราไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในบ้านเราอยู่บ้านข้างๆนะครับที่เป็นเพื่อนบ้านคือใครก็ตามที่เราสามารถช่วยได้นั่นแหละคือเพื่อนบ้านผู้ที่ต้องการพระผู้ช่วยพระผู้ไทยผู้เป็นชาวซามาเรียใจดีแล้วก็มีการพูดกันมากเกี่ยวกับเรื่องของการนำข่าวประเสริฐไปสู่โลกแต่มีไม่มากนักพี่ที่พยายามทำให้คนรู้เรื่องขององค์พระผู้ไทยเหมือนหนุ่มคนหนึ่งพยายามชนะใจสาวที่เขารักเขียนจดหมายแล้วก็บอกว่าผมปีนภูเขาที่สูงที่สุดเพื่อคุณว่ายน้ำในแม่น้ำที่ลึกที่สุดเพื่อคุณข้ามทะเลที่กว้างที่สุดเพื่อคุณและเดินฝ่าทะเลทรายร้อนระอุที่สุดเพื่อคุณจากนั้นเขาก็เขียนต่อไปว่าปอลอถ้าฝนไม่ตกในวันพรุ่งนี้ผมจะไปหาคุณผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะนะเพื่อคุณแล้วก็มีปอลอพรุ่งนี้ฝนไม่ตกผมจะไปหานะครับนี่ดูเหมือนกับคริสเตียนทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นคริสเตียนที่ไปเรื่อยๆนะอีกบทเรียนหนึ่งครับโลกนี้ก็จะเปรียบเหมือนชายคนนี้ที่ถูกโจรปล้นก็ได้และต้องการการช่วยเหลือแล้วคริสเตียนจะทำยังไงหรือผู้คนที่มีพระเจ้าในใจเนี่ยทำยังไงครับโลกต้องการพระผู้ไทยหรือการปลดปล่อยด้านจิตใจจิตวิญญาณจิตใจจิตวิญญาณเหมือน ถูกขังแล้วก็ทุกข์ระทมครับพระผู้ทายไม่สามารถช่วยเราจากการจมน้ำได้เท่านั้นนะไม่ใช่ไม่สามารถไม่เพียงแต่ช่วยเราจากการจมน้ำยังสอนให้ว่ายน้ำด้วยพิธีกรรมระเบียบพิธีกรรมบางทีมันเหมือนคนที่กำลังจมน้ำแล้วบอกว่าว่ายน้ำว่ายน้ำก็เหมือนปฏิบัติตามระเบียบพิธีกรรมแต่ไม่ได้เข้าถึงแก่นกับมันเป็นกระพี้มันเป็นเปลือกนอกนั่นแหละครับพระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านของมารีและมาธาข้อ38ถึง42เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปพระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยแต่มาธายุ่งในการปรนนิบัติมากจึงมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนนิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งหนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดนะครับมารีก็ทำในส่วนของเธอจากนั้นก็ไปนั่งแทบพระบาทของพระคริสต์ส่วนมาธาที่เป็นพี่สาวก็มีจิตใจงามนะครับถ้าไม่มีเธอคนในบ้านก็คงไม่มีข้าวกินในตอนเย็นนะเธอก็ยุ่งแล้วก็เหนื่อยนะเครียดนะนึกภาพว่ามารีก็หยิบกระทะขึ้นมาแล้วก็คิดว่าแม่มันไม่แย่พอครับจากนั้นก็หยิบอีกอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทำตกพื้นคือมายุ่งกับการเตรียมอาหารนะครับเสร็จแล้วเครียดมองไปที่น้องสาวไม่มาช่วยจึงเดินออกจากห้องครัวแล้วก็พูดในเรื่องที่ในเหตุการณ์ปกติแล้วครับเธอไม่ควรทำอย่างนั้นครับเธอพูดและพระเยซูก็ตอบอย่างสุภาพมากนะพระองค์ตรัสว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งหนักคุณผู้ฟังครับก่อนจบรายการวันนี้ครับเราอยู่ในสภาพของการอันสับสนครับกำลังอยู่ที่มุมของชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะไปทางใดเหมือนจนมุมแบบมาธาก็ได้วิธีทางหรือทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือนั่งลงเหมือนมารีนั่งแทบพระบาทของพระเยซูฟังพระดำรัสของพระองค์หรืออ่านพระวจนะของพระองค์ว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญและจะช่วยเราได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องงานบ้านงานอื่นๆนะครับนี่เป็นบทเรียนที่ดียิ่งงานของเรามาที่สำนักงานจะง่ายขึ้นการรับผิดชอบไม่ว่าจะขับรถก็อย่าปลอดภัยขึ้นเพียงแต่เราใช้เวลาสงบใจเหมือนมารีนั่งแทบพระบาทพระเยซูเราใช้เวลาสงบใจศึกษาทำความเข้าใจใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดครับ
ผ่านพระคัมภีร์นี่แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงทุกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราทุกคำย่ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความไพ่บูรณ์ คัมภีร์นี้แสนมีสุขหมดสิ้นความทุกข์ที่มันปวดร้าวโศกสารไม่มีทางไหนจะสุขใจเหมือนในพระธรรมความจริงถูกสิ่งสร้างสรรค์สวรรค์จะเป็นของเราให้พระคัมภีร์ฟังในใจเราอ่านทุกคำย้ำเช้าก้าวไปพระธรรมนำพาดังมีเพื่อนแท้แก้ไขปัญหานานาฝ่าฟันก้าวไปข้างหน้าชีวาถึงความภัยบูร